Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, selamat tahun baru 2020. Semoga kita semua diberi kesejahteraan, kesehatan, dan kedamaian. Bersama pengantar siaran, saya Puspita Sariwati.
Dan saya Dewi Sulianti, di sini masih pukul 5 sore. Kami masih menanti datangnya tahun baru. Kami senang sekali menjumpai Anda dalam siaran pagi VOA Washington, Rabu 1 Januari 2020 dengan menyajikan berbagai berita, liputan, dan info menarik.
Ya, kami juga ditemani produser Erna Wiyasih dan operator Kelvin Fowler. Siaran pagi ini disusun oleh redaktur kami, Jimmy Manan. Sejumlah berita telah kami siapkan, diantaranya pemrotes Irak menyerang kompleks kedutaan besar AS di Baghdad. Liga Arab menentang campur tangan Kurdi di Libya. Presiden Putin sambut tahun baru disertai pesan persatuan untuk rakyat Rusia.
Pendengar, kepolisian daerah Sulawesi Tengah memperpanjang operasi Tinombala untuk memburu kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur.
Sudah cukup lama saya kira operasi ini dijalankan, tapi masa hanya segelintir orang, mereka hanya beberapa orang, tapi kok sampai sekarang belum bisa tertangkap.
Perusahaan farmasi Swiss Novartis sedang mempersiapkan untuk memberi 100 dosis obat paling mahal di dunia yang mengobati gangguan masa kanak-kanak yang jarang ditemukan.
Terapi ini diberi persetujuan oleh regulator Amerika pada Mei, tetapi di Eropa dan Jepang misalnya, persetujuan ini ditunda sampai 2020.
Sebelum berbagi liputan tadi, kami sampaikan dulu Warta Berita Dunia bersama Jimmy Manan.
Pasukan keamanan di Kedubes AS di Baghdad menembakkan gas air mata Selasa sebagai tanggapan terhadap penerobosan perimeter luar dari kompleks itu oleh pemrotes ketika mereka memrotes dan mengecam serangan udara AS yang mentargetkan milisi dukungan Iran di Irak dan Suriah. Massa terdiri dari penyerang yang marah menggunakan linggis dan tiang-tiang tanda lalu lintas serta membakar paling sedikit satu pos keamanan. Media Irak melaporkan pasukan keamanan pemerintah tidak mencegah pemrotes ketika mereka menerobos ke zona hijau yang diperkuat di mana Kedubes AS berada. Deplu Amerika menerbitkan pernyataan yang menyatakan ada penerobosan dan tidak ada rencana untuk mengevakuasi Kedubes. Dubes Amerika untuk Irak, Matt Tuller, sedang melakukan perjalanan dan tidak berada di Kedubes ketika protes berlangsung. Liga Arab Selasa menyerukan agar dilakukan usaha untuk mencegah campur tangan asing dalam urusan Libya, menyusul persetujuan militer dan maritim yang ditandatangani Turki dengan pemerintahan Libya yang diakui PBB di Tripoli. Wakil tetap organisasi Pan-Arab itu dalam pertemuan di kantor pusatnya di Kairo menerbitkan resolusi yang menekankan perlunya mencegah campur tangan yang bisa menyumbang pada masuknya ekstremis asing di Libya. Mereka juga mengungkapkan keprihatinan serius seputar eskalasi militer yang semakin memperparah situasi di Libya dan mengancam keamanan dan stabilitas dari negara-negara jiran serta seluruh kawasan. Senin, utusan Turki dan pemerintahan di Tripoli merupakan sebuah eskalasi konflik yang menghancurkan negara di Afrika Utara itu. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut tahun baru dengan memberitahu rakyatnya mereka hidup di tengah-tengah masa sulit. Tetapi warga Rusia tahu mereka harus tetap bersatu. Kita hidup di sebuah masa penuh gejolak, dinamis, dan kontradiktif, katanya, dalam pidato tahunan Tausia berkembang dengan sukses dan semuanya dalam kehidupan kita membaik. Presiden Putin memberikan sambutan tradisional itu hanya beberapa saat sebelum jam Kremlin berdentang menyambut 2020 di Rusia Timur Jauh. Kini selagi kita melihat ke depan dengan penuh semangat seiring dentang lonceng itu, kita yakin dan berharap semua keinginan kita akan menjadi ke depan, juga masa depan anak-anak kita bergantung pada usaha dan sumbangan kita masing-masing. Demikian ditambahkannya. Hanya secara bersama kita mampu mengatasi isu-isu yang untuk pencapaian cita-cita tertinggi kita. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan berbulan-bulan. Dalam pidato tahun barunya Selasa malam, Xi mengatakan sebuah lingkungan damai dan harmonis merupakan kunci bagi kemakmuran pusat keuangan Asia itu. Kemakmuran dan stabilitas Hong Kong merupakan keinginan rekan sebangsa di Hong Kong dan juga harapan dari rakyat Tiongkok di daratan. Demikian kata Xi di dalam pidato di televisi. Protes telah pecah sejak Juni akibat usulan legislasi yang hendak mengekstradisi tersangka kejahatan di Hong Kong untuk diadili di Tiongkok daratan. Meskipun legislasi itu ditarik, protes terus berlangsung dengan tuntutan bagi reformasi demokratik dan penyelidikan terhadap kekerasan oleh polisi terhadap pemrotes. Mantan pemimpin Nissan Motor Company Carlos Ghosn Selasa mengatakan dia melakukan perjalanan ke Lebanon untuk melarikan diri dari apa yang disebutnya ketidakadilan dan penghukuman politik di Jepang, di mana dia menghadapi berbagai tuduhan pelanggaran keuangan. Ghosn sudah ditangkap beberapa kali sejak November 2018, tetapi bebas dengan uang jaminan. Ghosn membantah dirinya bersalah. Happy New Year!
Tahun baru adalah waktu terbaik untuk membangun semangat baru dan harapan baru. Mari kita sambut tahun baru dengan penuh optimis serta sukacita. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America, beserta seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia mengucapkan selamat tahun baru 2020. Semoga menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Happy New Year!
Pendengar, setelah warta berita, kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Rabu 1 Januari 2020, bersama saya, Karlina Amkas. Pada perdagangan hari Selasa, hari terakhir tahun 2019, pasar saham dunia ditutup melemah, tetapi menguat di Amerika. Indeks rata-rata Dow Jones naik 76 poin menjadi 28.538, indeks S&P 500 naik 9 poin menjadi 3.230, dan indeks komposit Nasdaq naik 26 poin menjadi 8.972. Di Eropa, indeks saham Financial Times London turun 44 poin menjadi 7.542. Indeks CAC 40 Paris turun 4 poin menjadi 5.978 dan indeks saham DAX Frankfurt turun 88 poin menjadi 13.249. Di Asia, indeks saham Nikkei Tokyo turun 181 poin menjadi 23.656. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 129 poin menjadi 28.190. Dari nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika, 1 pound sterling Inggris setara 1,3 dolar Amerika, 1 dolar Amerika setara 108 yen Jepang, dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara 13.865 rupiah. Beralih ke pasar komoditas, harga emas naik $4.30 menjadi $1.522.90 per troy ounce. Harga tembaga turun 3 sen menjadi $2.80 per pon. Harga minyak mentah Amerika turun 67 sen menjadi $66 per barel. Harga kakao atau biji coklat naik $77 menjadi $2.540 per ton. Tetapi harga kopi turun 2 sen menjadi $1.30 per pon.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Ribuan demonstran Irak melempari kedutaan Amerika di Baghdad dengan batu dan menimbulkan kebakaran di luar kedutaan itu hari Selasa sebagai protes atas serangan udara Amerika yang dilancarkan pada kelompok milisi Kateb Hezbollah di Irak dan Suriah. Kelompok itu menurut Amerika didukung oleh Iran. Tetapi di Washington, para pejabat Amerika menjelaskan alasan dilancarkannya serangan itu. Ikuti laporan Carla Bab dari Pentagon disampaikan Isa Ismail.
Serangan udara yang dilancarkan Amerika itu adalah pembalasan atas serangan yang terjadi di sebuah pangkalan militer di Kirkuk yang menewaskan seorang kontraktor Amerika dan melukai sejumlah tentara Amerika dan Irak. Kata Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo,
"We will not stand for the Islamic Republic of Iran to take actions that put American men and women in jeopardy."
Kami tidak bisa membiarkan Republik Islam Iran melancarkan tindakan yang membahayakan warga Amerika.
Serangan Amerika itu menewaskan lebih dari 20 orang anggota milisi yang didukung Iran dan menghancurkan tempat-tempat penyimpanan senjata mereka. Tapi serangan itu mungkin mengakibatkan kerusakan yang lebih besar daripada yang direncanakan. Dan rakyat Irak dari seluruh kelompok politik menyerukan ditinjaunya kembali hubungan pemerintah Irak dengan Amerika. Kata Michael O'Hanlon, pengamat dari Brookings Institution di Washington,
"We retaliated using assets that may or may not have come from Iraqi soil without the permission, I believe, of the Iraqi government, which then has led the Iraqi government
to object." Kami mengadakan serangan pembalasan yang mungkin dilancarkan dari kawasan Irak tanpa izin pemerintah setempat, sehingga menimbulkan kemarahan pemerintah Irak karena merasa adanya pelanggaran kedaulatan negara itu.
Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper memperingatkan akan adanya serangan yang lebih hebat lagi apabila pasukan Amerika diserang.
"We will take additional actions as necessary to ensure that we act in our own self-defense and we deter further."
Kami akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan kami dan kami akan mencegah kelakuan buruk yang ditunjukkan oleh kelompok-kelompok milisi ataupun yang dilakukan Iran.
Tapi pakar O'Hanlon khawatir bahwa tindakan saling balas itu justru akan membantu Iran dalam mengganggu keamanan keuangan dan keamanan Amerika di kawasan Timur Tengah.
Does our retaliation really give us the upper hand, or does it just sort of invite an ongoing cycle or spiral where Iran may be able to ultimately find a way to drive up global oil prices?
Apakah tindakan pembalasan mengakibatkan kita berada di pihak lebih kuat? Atau apakah tindakan itu justru mengundang timbulnya siklus kekerasan yang bisa dimanfaatkan Iran untuk menaikkan harga-harga minyak secara global? Kalau itu terjadi, kita bisa mengatakan Iranlah yang menang.
Kata pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika, di Irak saja, kelompok-kelompok pro-Iran telah menyerang pangkalan-pangkalan militer yang ditempati pasukan Amerika dan pasukan internasional 11 kali dalam 2 bulan terakhir. Para analis pertahanan memperkirakan Iran dan sekutu-sekutunya akan terus melancarkan serangan atas fasilitas-fasilitas minyak dan pasukan koalisi pimpinan Amerika. Dari Washington, saya Isa Ismail.
The Voice of America.
Pendengar, Anda masih bersama kami VOA Washington dan di sini di Washington DC masih pukul 5 sore. Jadi kami akan menikmati malam tahun baru kami di sini nanti malam.
Nah, kebetulan rekan kami Valdia dan Irfan saat ini sedang meliput persiapan pergantian tahun di New York. Mari kita simak liputannya.
kawasan Times Square di New York yang setiap hari tak sepi pengunjung, kembali dipadati warga dan turis pada pergantian tahun. Mereka ingin menyaksikan langsung hitung mundur menyambut datangnya tahun 2020. Turis dan warga berdatangan sejak pagi hari, ingin mendapatkan lokasi strategis untuk menyaksikan langsung ball drop, pergantian ke tahun dan dekade baru.
Times Square adalah kawasan yang sangat sibuk yang setiap harinya didatangi sekitar lebih dari 300 ribu pengunjung untuk malam pergantian di area ini. Sudah 5 sampai 10 blok jalan di sekitar Times Square ditutup secara berkala sejak pukul 11 pagi hingga 3 dini.
Sementara di Chicago, negara bagian Illinois, polisi juga mengerahkan personel ekstra untuk mencegah aksi penembakan yang belakangan marak dan juga kecelakaan akibat menyetir sambil mabuk. Los Angeles di pantai barat yang menandai tahun baru 3 jam setelah New York merayakan pergantian tahun di kawasan Grand Park dengan hitung mundur 3 dimensi pada gedung Dewan Kota dan pesta kembang api. Dari pantai timur ke pantai barat, warga Amerika seperti warga banyak negara lainnya menyambut tahun baru dengan harapan baru. Dari New York, Amerika Serikat, Valdia Baraputri dan tim VOA.
Pendengar, serangkaian demonstrasi terjadi tahun lalu, mulai dari Hong Kong sampai Chili dan dari Sudan sampai Iran. Rakyat di puluhan lebih negara turun ke jalan menyampaikan keluhan dan banyak yang berhasil. Wartawan VOA di PBB, Margaret Besser, mengamati tahun yang diliputi ketidakpuasan ini. Disampaikan Madioni.
Di Perancis, pengunjuk rasa mengenakan kiri kenaikan harga. Di Sudan, rakyat menjatuhkan diktator pelaku genosida yang sudah berkuasa 40 tahun. Di Haiti, mereka menuntut pengunduran diri presiden dan menuntut pejabat korup. Di Hong Kong, para demonstran memulainya dengan melawan pemerintah Tiongkok terkait undang-undang ekstradisi dan memperluas yang mencakup tuntutan bagi demokrasi yang lebih besar.
The older generations have failed tackling the biggest crisis humanity has ever faced.
Aktivis lingkungan remaja Greta Thunberg mengatakan, generasi yang lebih tua telah gagal menangani krisis kemanusiaan terbesar yang pernah dihadapi. Dewasa merawat planet ini dengan lebih baik. Berikut sambutan Sekjen PBB Antonio Guterres.
It is clear that there is a growing deficit of trust between people and political establishments and rising threats to the social contract.
Jelas ada peningkatan kurangnya kepercayaan antara rakyat dan tokoh-tokoh politik dan meningkatnya ancaman terhadap kesepakatan sosial. Dunia juga berjuang menghadapi dampak globalisasi dan teknologi baru yang telah meningkatkan ketidaksetaraan di dalam masyarakat.
Sebagai tanggapan, beberapa pemerintah mencoba menanggapi keluhan rakyat mereka, sementara yang lainnya menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Di Irak dan Iran, ratusan demonstran tewas oleh pasukan keamanan yang agresif. Meskipun para pengunjuk rasa berdemonstrasi dengan sangat damai, pada beberapa demonstrasi di Prancis, Chili, Ekuador, Bolivia, dan Hong Kong, terjadi kerusuhan dan penjarahan properti. Satu unsur yang sama-sama dimiliki oleh semua demonstran adalah perubahan sikap, sebagaimana dikatakan Omar Dewaci, profesor ilmu antropologi di Rutgers University.
The main thing that we see in many of these places is the break of the fear barrier.
Hal utama yang kita lihat di banyak tempat ini adalah hilangnya rasa takut. Orang-orang sekarang tidak takut untuk keluar ke jalan-jalan dan mengecam para politisi ini. Sesuatu yang di masa lalu dianggap tabu.
Dewaci mengatakan dalam banyak kasus sekarang para politisi takut akan kekuatan rakyat. Sebagian besar kekuatan itu berasal dari kemampuan mengorganisir melalui media sosial yang merupakan alat yang kuat namun rentan ketika pemerintah mematikan jaringan komunikasi. Sementara 2020 menjelang, tidak ada tanda-tanda bahwa gerakan demonstrasi yang didorong oleh media sosial ini akan berkurang.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah memperpanjang operasi Tinombala untuk memburu kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. MIT yang bergerak di hutan pegunungan Kabupaten Poso dan Parigi, Mautong. Polisi juga menyatakan telah menangkap 5 warga Poso yang diduga hendak bergabung dengan kelompok itu. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menyatakan telah menangkap 5 orang yang diduga hendak bergabung dengan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT di Poso. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Syafril Nursal kepada wartawan 31 Desember mengatakan,
mereka-mereka yang kita tangkap itu adalah mereka-mereka yang siap bergabung kepada teman-teman yang di atas, ya, dengan segala perlengkapannya yang sudah dipersiapkan. Kelima-limanya adalah warga yang berada di Poso.
Ia tidak menjelaskan lebih jauh detail barang bukti yang diamankan dalam penangkapan di Palu itu. Kapolda Sulteng itu mengatakan hingga kini jumlah anggota kelompok teroris MIT berjumlah 10 orang dan dipimpin oleh Ali Kalora. Polisi sendiri terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan organisasi itu.
Kita tidak berharap untuk bertambah, tapi kita akan terus mengembangkan jaringan-jaringannya.
Sepanjang tahun 2019, setidaknya sudah 9 orang yang dikaitkan dengan jaringan MIT telah ditangkap polisi. Kapolda Sulteng itu juga mengatakan operasi Tinombala telah diperpanjang untuk menuntaskan pengejaran kelompok MIT. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah dalam pernyataan akhir tahunnya mengungkapkan sepanjang tahun 2019 terdapat 9 jenis kasus terkait terorisme di wilayah itu, termasuk temuan bahan peledak rakitan sebanyak 6 buah, temuan amunisi sebanyak 435 butir, temuan 13 pucuk senjata api rakitan dan 1 pucuk senjata standar jenis M16. Aksi terorisme yang dikaitkan dengan kelompok MIT sepanjang tahun 2019 juga termasuk kasus pembunuhan yang menewaskan 3 warga sipil. Kelompok itu juga dikaitkan dengan peristiwa penembakan yang menyebabkan 2 anggota polisi terluka di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong. Sepanjang tahun 2019 juga tercatat telah terjadi 3 kali kontak tembak dengan kelompok MIT yang terjadi di Kabupaten Poso dan Parigi Motong yang menyebabkan 3 orang anggota dari kelompok MIT tewas dan 1 anggota Polri gugur. Vincent Lumintang, warga Poso, berharap perpanjangan operasi Tinombala kali ini merupakan yang terakhir mengingat operasi itu sudah berlangsung sejak tahun 2016. Dalam pandangannya, dengan sumber daya yang dimilikinya, Polri diharapkan dapat menangkap seluruh anggota kelompok itu.
Sudah cukup lama saya kira operasi ini dijalankan, tapi masa hanya segelintir orang, mereka hanya beberapa orang, tapi kok sampai sekarang belum bisa tertangani.
Kepala Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik atau P4K Universitas Tadulako, Muhammad Marsuki, 31 Desember, melalui pesan singkat menilai, perpanjangan operasi Tinombala menunjukkan negara, dalam hal ini kepolisian RI, secara tidak langsung mengakui bahwa keberadaan MIT masih eksis dan belum bisa dituntaskan. Menurut Marsuki, setidaknya ada 2 hal minimal yang harus dilakukan kepolisian RI dalam perpanjangan operasi Tinombala, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat yang berada di sekitar Gunung Biru, utamanya pelibatan ulama dan tokoh masyarakat sebagai upaya mengisolasi pergerakan MIT. Selain itu, kata Marsuki, operasi Tinombala juga perlu menyentuh langsung basis utama gerakan MIT, sehingga bisa menurunkan moral kelompok itu. Di samping kedua hal tersebut, kata Marsuki, pelibatan TNI secara penuh juga patut dipertimbangkan. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Pendengar, perusahaan farmasi Swiss Novartis sedang mempersiapkan untuk memberi 100 dosis obat paling mahal di dunia yang mengobati gangguan masa kanak-kanak yang jarang ditemukan. Tetapi proses seleksinya telah mengundang kritik. Laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Novartis mengumumkan minggu ini mulai bulan depan unit Afexisnya akan mulai membagi-bagikan Zolgensma, sebuah pengobatan genetika untuk atrofi otot tulang belakang, juga dikenal sebagai spinal muscular atrophy atau SMA. Penyakit ini ditemukan dalam 1 dari setiap 10.000 kelahiran dan mengakibatkan kematian atau bantuan pernafasan selama hidup dalam 90% kasus penyakit ini. Novartis mengatakan pihaknya akan memberikan total dosis yang per dosisnya harganya $2 juta secara gratis. Pasien yang memenuhi syarat harus di bawah usia 2 tahun dan adalah penduduk sah di sebuah negara di mana terapi ini belum disetujui oleh badan regulasi negara itu. Terapi ini diberi persetujuan oleh regulator Amerika pada Mei, tetapi di Eropa dan Jepang misalnya, persetujuan ini ditunda sampai 2020. Novartis menekankan dalam sebuah pernyataan, Afexis sejauh ini baru memberi lisensi kepada satu fasilitas untuk membuat obat ini, dan kewajiban utama perusahaan adalah menyediakannya di negara yang sudah menyetujui penggunaannya atau masih menunggu persetujuannya, serta juga untuk uji klinis. Kami berusaha keras agar lebih banyak fasilitas memperoleh lisensi pada 2020, katanya. Terkait pemberian obat ini secara gratis, Novartis mengatakan rencananya adalah jangka panjang, dan dosis tambahan ditambahkan pada program ini setiap 6 bulan berdasarkan kebutuhan pasien dan perluasan kapasitas. Novartis mengatakan Afexi bekerja dengan sebuah komite penasihat bioetika untuk mengembangkan program ini dan didasarkan pada prinsip keadilan, kebutuhan klinis, dan akses global guna menentukan distribusi secara merata dari dosis-dosis obat ini. Tidak ada favoritisme berdasarkan anak atau negara, katanya. Pihak ketiga akan mengelola sebuah proses blinded selection atau pemilihan buta setiap 2 minggu dari sebuah kelompok pasien yang diusulkan serta memenuhi persyaratan medis oleh para dokter. Novartis menekankan pasien yang tidak terpilih dalam satu putaran pemilihan secara otomatis dimasukkan ke dalam kelompok kandidat pemilihan berikutnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberi penilaian buruk tentang tahun 2019 dan berharap orang-orang muda akan bisa membuat dunia ini lebih baik pada masa depan. Ikuti laporan Lisa Schlein dari Markas Besar PBB di Jenewa, disampaikan Isa Ismail.
Kepala PBB Guterres melihat tahun 2020 dan dasawarsa yang berikutnya dengan rasa cemas bercampur harapan. Ketidakpastian dan ketidakamanan yang kita hadapi merupakan alasan keprihatinan dan memaksa kita berpikir, tambahnya. Peningkatan kesenjangan, rasa kebencian, dunia yang penuh perang, dan pemanasan bumi adalah ancaman yang selalu akan mengganggu stabilitas dan perdamaian. Kata Guterres, dunia tidak bisa tinggal diam melihat generasi yang sekarang terus mengabaikan hal-hal penting ini sementara bumi semakin panas.
But there is also hope. This year, my New Year's message is to the greatest source of that hope, the world's young people. From climate action to gender equality to social justice and human rights, your generation is on the front lines.
Tapi masih ada harapan. Tahun ini, pesan tahun baru saya tujukan pada harapan itu, yaitu orang-orang muda di seluruh dunia. Mulai dari tindakan menanggulangi pemanasan bumi, kesenjangan gender, dan keadilan sosial, sampai ke masalah HAM. Masa depan dunia ini terletak di tanganmu. Saya sangat terkesan pada semangat dan tekad kuat kalian untuk menghadapi semua itu. Kalian jelas menuntut peran untuk membangun dunia yang baru, dan saya akan mendukung kalian. PBB mendukung kalian, dan PBB adalah milik kalian.
Bulan September, PBB menyerahkan hadiah lingkungan kepada gerakan yang dikenal dengan nama Fridays for Future, yang dimulai oleh aktivis iklim Greta Thunberg dari Swedia. Thunberg menuntut dikuranginya emisi gas rumah kaca yang merupakan penyebab perubahan iklim. Sekretaris Jenderal PBB itu mengatakan, dunia membutuhkan orang-orang muda yang berani berbicara terus terang dan punya ide-ide yang besar.
I wish you peace and happiness in 2020. Thank you.
Saya mengucapkan salam bahagia dan perdamaian untuk tahun 2020. Terima kasih.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar?
Semoga Anda selalu ceria menyambut pagi ini di tahun baru 1 Januari 2020. Saya Dewi Sulianti dan Puspita Sariwati menemani Anda dengan berbagai laporan dan rubrik yang akan kami sajikan.
Ya, nanti di antaranya akan kami sampaikan persiapan menyambut tahun baru di New York. Juga upaya pelestarian terumbu karang di Florida, serta liputan dari tanah air. Tapi sebelum acara-acara tadi, kini kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia bersama Jimmy Manan.
Pasukan keamanan di Kedubes AS di Baghdad menembakkan gas air mata Selasa sebagai tanggapan terhadap penerobosan perimeter luar dari kompleks itu oleh pemrotes ketika mereka memrotes dan mengecam serangan udara AS yang mentargetkan milisi dukungan Iran di Irak dan Suriah. Massa terdiri dari penyerang yang marah menggunakan linggis dan tiang-tiang tanda lalu lintas serta membakar paling sedikit satu pos keamanan. Liga Arab Selasa menyerukan agar dilakukan usaha untuk mencegah campur tangan asing dalam urusan Libya, menyusul persetujuan militer dan maritim yang ditandatangani Turki dengan pemerintahan Libya yang diakui PBB di Tripoli. Presiden Rusia Vladimir Putin menyambut tahun baru dengan memberitahu rakyatnya mereka hidup di tengah-tengah masa sulit, tetapi warga Rusia tahu mereka harus tetap bersatu. Kita hidup di sebuah masa penuh gejolak, dinamis, dan kontradiktif, katanya dalam pidato tahunan tahun barunya. Tetapi kita bisa dan harus melakukan segala-galanya sehingga Rusia berkembang dengan sukses dan semuanya dalam kehidupan kita membaik. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyerukan agar Hong Kong memulihkan stabilitas menyusul protes pro-demokrasi selama berbulan-bulan. Dalam pidato tahun barunya Selasa malam, Xi mengatakan sebuah lingkungan damai dan harmonis merupakan kunci bagi kemakmuran pusat keuangan Asia itu. Kemakmuran dan stabilitas Hong Kong merupakan keinginan rekan sebangsa di Hong Kong dan juga harapan dari rakyat Tiongkok di daratan. Demikian kata Xi di dalam pidato di televisi. Mantan pemimpin Nissan Motor Company Carlos Ghosn Selasa mengatakan dia melakukan perjalanan ke Lebanon untuk melarikan diri dari apa yang disebutnya ketidakadilan dan penghukuman politik di Jepang, di mana dia menghadapi berbagai tuduhan pelanggaran keuangan. Happy New Year!
Tahun baru adalah waktu terbaik untuk membangun semangat baru dan harapan baru. Mari kita sambut tahun baru dengan penuh optimis serta sukacita. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia Voice of America, beserta seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia mengucapkan selamat tahun baru 2020. Semoga menjadi tahun yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Happy New Year!
Pendengar, selamat pagi, apa kabar? Selamat tahun baru 2020. Pada malam tahun baru di sini, kami sajikan berbagai rubrik untuk Anda pagi ini. Bersama saya, Puspita Sariwati.
Ya, kami dari Studio 17, VOA di Washington DC. Saya Dewi Subianti juga ditemani oleh produser siaran Erna Wiyasi dan operator Kevin Fowler menyampaikan siaran pagi VOA.
Ya, pendengar, di antaranya nanti akan kami sajikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Jawa Barat untuk membentuk tim intelijen digital.
Karena itu, ujarnya, FKUB perlu membentuk tim digital. Selain mendeteksi konten provokatif, tim ini bertugas membuat konten yang menyuarakan keberagaman.
Pendengar, terumbu karang di bagian selatan Florida terancam. Pejabat Cagar Alam Florida, Case, mengatakan sebuah inisiatif baru diluncurkan untuk menyelamatkan dan memulihkannya. Ikuti nanti dalam rubrik Amerika Kini.
Here they go, here they go. Get them on in there. It's all you. You got this. There she goes and boom, they're going down and...
Juga nanti akan kami sampaikan laporan ekonomi dan bincang-bincang VOA.
Pendengar, selanjutnya kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis. Sebagian perjanjian baru perdagangan Amerika-Tiongkok akan ditandatangani pertengahan bulan depan. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar dan selamat tahun baru 2020. Presiden Amerika Donald Trump hari Selasa mengatakan sebagian perjanjian baru perdagangan Amerika-Tiongkok akan ditandatangani pertengahan bulan depan. Ia juga mengumumkan akan melawat ke Tiongkok untuk melanjutkan pembicaraan. Berita kesepakatan itu dan menurunnya konflik perdagangan membuat bursa saham Wall Street bergairah bulan ini, tetapi saham-saham Amerika tidak banyak berubah pada pembukaan perdagangan Selasa pagi. Kedua pihak awal bulan ini mengumumkan kesepakatan tahap pertama dalam konfrontasi perdagangan yang berlangsung hampir 2 tahun. Amerika membatalkan dan mengurangi beberapa tarif sebagai imbalan atas janji Tiongkok meningkatkan pembelian barang-barang ekspor Amerika dan mengadopsi reformasi perdagangan. Teks perjanjian belum dipublikasikan, menunggu kajian hukum dan terjemahan, kata pejabat Amerika, dan masih sedikit detail yang tersedia. Pejabat-pejabat Amerika dan Tiongkok mengatakan perjanjian itu mencakup perlindungan bagi kekayaan intelektual, pangan dan hasil pertanian, jasa keuangan dan valuta asing, dan ketentuan untuk penyelesaian sengketa. Kesepakatan lain Amerika-Tiongkok sebelumnya batal begitu saja, tetapi para pejabat Amerika mengatakan kali ini kedua pihak benar-benar bersepakat. Kedua kekuatan ekonomi dunia itu terlibat perang dagang sejak paruh pertama 2018 yang telah mengguncang ekonomi global. Dalam berita lain, data survei hari Selasa menunjukkan konsumen Amerika agak kurang percaya diri pada Desember, sementara harapan akan pekerjaan dan upah sedikit redup. Secara keseluruhan, kepercayaan konsumen tetap pada tingkat yang solid, tetapi penurunan yang tidak terduga terjadi dalam periode belanja akhir tahun. Belanja konsumen adalah andalan ekonomi terbesar di dunia. Indeks kepercayaan konsumen yang dipantau ketat turun sedikit menjadi 126,5 dari level 126,8 yang direvisi naik pada November dan gagal memenuhi ekspektasi ekonom. Responden yang disurvei mengatakan situasi mereka membaik. Mereka yang mengatakan kondisi bisnis baik tidak berubah pada 38,7%, sedangkan yang mengatakan kondisi buruk turun 2,5 poin menjadi 11,1%. Namun demikian, prospek jangka panjang tidak terlalu cerah. Jumlah yang mengharapkan lebih banyak pekerjaan pada bulan-bulan mendatang lebih sedikit, turun 1,2 poin menjadi 15,3%. Tetapi yang memperkirakan lebih sedikit pekerjaan, naik 1,5 poin menjadi 14,9%. Demikian info ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Pendengar, pada malam tahun baru ini diperkirakan 1 juta orang akan memadati jalan-jalan Times Square di kota New York yang terkenal itu untuk menyaksikan jatuhnya bola besar. Ini merupakan tradisi yang dimulai sejak tahun 1907 ketika pengunjung dari seluruh dunia berkumpul untuk menghitung detik-detik terakhir menjelang tahun baru. Wartawan VOA Tina Trin melaporkan dari atap Times Square untuk menyaksikan peristiwa malam tahun baru yang paling ditunggu-tunggu di dunia. Selanjutnya disampaikan Made Yoni.
Tidak peduli hari apapun, keramaian menjadi alasan bagi sebagian orang untuk menjauh dari Times Square di kota New York. Dan bagi banyak warga New York, malam tahun baru mungkin menjadi alasan nomor satu untuk menjauh.
It's too chaotic.
Penduduk kota New York mengatakan terlalu kacau.
It's gonna be so crowded, but we'll probably watch it on TV.
Akan sangat ramai, tetapi kami mungkin akan menontonnya di TV.
1 juta orang diperkirakan akan memadati jalan-jalan di tempat yang disebut persimpangan dunia untuk menghitung detik terakhir 2019 yang ditandai dengan jatuhnya bola yang terkenal. Jauh di atas kerumunan, para pekerja sibuk menyiapkan gemerlap kilauan bola itu. Robert Stoltz adalah teknisi Landmark Sign and Electrical.
Just a lot of preparations, checking, rechecking, and rechecking again, and you know, in anticipation for the night of New Year's Eve, which is a lot of fun up here.
Banyak persiapan, memeriksa, mengecek, cek kembali untuk mengantisipasi malam tahun baru yang sangat menyenangkan di sini.
Bola itu dilapisi 2,688 kristal segitiga Waterford yang diterangi dari dalam bola oleh lebih dari 32,000 lampu LED. 192 segitiga kristal yang dipotong secara manual diganti dengan yang baru dengan tema berbeda setiap tahun. Tom Brennan adalah pengrajin ahli kristal Waterford.
This year's theme and design is the gift of goodwill. Goodwill is all about that sense of benevolence. It's all about that sense of generosity.
Tema dan desain tahun ini adalah persembahan niat baik. Niat baik adalah segala hal mengenai kebajikan, kemurahan hati, simbol niat baik dan keramah tamahan yang sudah menjadi simbol turun-temurun selama berabad-abad. Jadi bisa dilihat nanas-nanas yang saling bertautan ini terpotong di kedua sisi dibuat dengan cermat.
Sejak dimulai pada tahun 1907, bola itu sudah beberapa kali berganti desain. Versi modern bola itu dikendalikan oleh komputer sehingga jatuh tepat 60 detik mulai pukul 11.59 malam. Penyelenggara mengatakan jutaan orang di seluruh Amerika dan 1 miliar lebih di seluruh dunia akan menonton bola itu jatuh. April Fowler dan putrinya datang dari North Carolina dan akan menghadapi cuaca dingin dan keramaian untuk menyaksikan langsung bola itu.
I've seen it on TV. It was something that I used to watch as a kid. So being able to be down here and actually see it with my own eyes is super exciting.
Fowler mengatakan ia pernah menontonnya di televisi, hal yang biasa ia tonton sewaktu kecil, jadi bisa datang dan benar-benar menyaksikannya secara langsung sangat menyenangkan. Sementara dekade baru dimulai, momen refleksi juga berlangsung.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, bekerja siang malam untuk menyiapkan kendaraan hias yang dihiasi bunga untuk parade bunga mawar atau Rose Parade tahunan, tradisi menyambut tahun baru. Ratusan ribu orang berderet di jalan-jalan yang akan dilalui parade di Pasadena, California, hari Rabu, dan jutaan lainnya menonton di televisi. Mike O'Sullivan melaporkan persiapannya disampaikan Puspita Sariwati.
Para sukarelawan menyiapkan puluhan kendaraan hias untuk parade yang dihiasi dengan bunga-bunga dan tumbuh-tumbuhan. Relawan Kitty Yekel mengatakan,
on the outside is onion seed. This is crushed rice.
Di bagian luar ada biji bawang, juga ada bubuk beras dan biji hitam sangat kecil yang disebut nigella atau jintan hitam. Semua hiasan itu harus dari bahan alami, semuanya.
Ada kendaraan berhias bunga dan tumbuhan yang disponsori Chinese American Heritage Foundation atau Yayasan Warisan Budaya Tiongkok Amerika. Untuk memperingati sumbangan warga Amerika keturunan Asia lainnya dalam Perang Dunia Kedua. Seorang relawan, Hiram Wong, mengatakan,
just seeing the beautiful flowers.
Melihat bunga-bunga cantik dan semua orang meluangkan waktunya menghias sesuatu untuk dinikmati dunia.
Tema parade tahun ini adalah kekuatan harapan dan sponsor bekerja sama dengan para perancang untuk membuat tampilan yang menyolok. Gladys Cardenas dari pabrik makanan kemasan Dole mengatakan,
in front of our float is a big sun, which really represents sunshine and optimism.
Di depan kendaraan hias kami ada matahari besar yang melambangkan sinar matahari dan optimisme. Kita melihat pilar-pilar. Setiap sinar matahari mempunyai pilar di atasnya yang bermakna untuk kesinambungan. Di depan kendaraan hias terdapat air terjun yang indah mengalir.
Upaya membantu adalah tradisi yang telah dilakukan selama 20 tahun oleh pramuka putri setempat. Ketua pramuka Ted Oyama mengatakan,
because it's something that
Kami sebagai orang California Selatan mempunyai kesempatan untuk melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh warga Amerika lainnya. Dan setiap tahun, dengan rancangan desain berbeda, bunga dan susunan yang berbeda, jadi selalu sangat menarik.
Sukarelawan lainnya mengikuti parade untuk ke-45 kalinya. Ia mengatakan,
"Because I like the creativity of it.
Karena saya suka aspek kreativitasnya, saya suka membuat sesuatu dengan produk yang tidak tradisional menjadi sesuatu yang indah.
Semua kreativitas dan warna itu akan dipamerkan pada pagi hari tahun baru." Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Halo pendengar, di sana sudah tahun baru ya pendengar, dan tapi di sini di Amerika kami sedang menantikan jatuhnya bola kristal di ya. New York ya, yang menandakan tahun baru. Jadi sekarang ini baru jam 6 kurang seperempat, jadi sekitar 6 jam lagi nih Dewi ya. Memang tiap malam tahun baru ya di Amerika ini yang menjadi pusat perayaan dan pertunjukan tutup tahun itu di kota New York. Tepatnya di kawasan Times Square, di pusat kota. Tuh.
Betul, dan ini merupakan tradisi tutup tahun yang sudah berlangsung selama lebih dari 100 tahun ya di kota New York. Dan selalu ditandai dengan tadi pola kristal saat penghitungan mundur atau countdown tepat pukul 12.30 malam.
Iya, tapi sejak malam tahun baru pada tahun 2000, bola kristal itu yang khas itu dirancang oleh sebuah perusahaan kristal yang namanya Waterford Crystal. Dan pada acara menyambut tahun baru, tepatnya 7 tahun lalu ya, tahun 2012, perusahaan itu merancang bola kristal baru yang bertema Tahun Persahabatan.
Nah, seperti di tahun-tahun sebelumnya, petugas akan mengatur pos pemeriksaan untuk memeriksa orang-orang dengan detektor logam sebelum membimbing mereka ke salah satu titik
pokoknya
tempat yang disediakan.
Orang-orang itu dipindai gitu ya, terus ransel nggak boleh, payung nggak boleh, apalagi drone atau pesawat air awak pribadi. Nah, seperti biasanya tuh tiap tahun tuh sederetan artis dan penampil pasti ya menyajikan acara atau ikut dalam acara itu. Siapa aja di tahun ini?
Di antaranya
ini?
Ada Post Malone, ada BTS.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kami sampaikan liputan Indonesia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Jawa Barat membentuk tim intelijen digital. Hal ini mengingat maraknya konten provokasi di jagat maya. Wartawan VOA Rio Tuasikal melaporkannya.
Menurut Ridwan Kamil, sumber perpecahan sudah merambah ke media sosial dan layanan pesan instan.
Sumber provokasi hari ini di situ, Pak. Tidak pakai telepon, tidak pakai pamflet. Ada di Facebook, sumber kerusuhan. Ada di Instagram, sumber kebencian. Ada di WA, sumber provokasi.
Karena itu, ujarnya, FKUB perlu membentuk tim digital. Selain mendeteksi konten provokatif, tim ini bertugas membuat konten yang menyuarakan keberagaman.
Gunakan digital juga untuk memviralkan posisi itu poin saya. Jadi bapak di FKUB harus ada anak milenial yang mengurusi digital. Beritakan di sahabat-sahabat, beritakan tentang keguyuban, itu Pak, untuk mengimbangi karena hasil penelitian isi mesos kebanyakan negatif.
Pria yang akrab disapa Emil ini menganjurkan tim tersebut diisi oleh anak-anak muda yang mengerti dunia digital. Pihaknya siap mendukung dari aspek anggaran. Pemprov Jabar sudah mendirikan Jabar Cyber Hoax sejak 2018. Dalam setahun terakhir, tim ini telah memverifikasi 5.600-an berita bohong. Berita bohong bertopik SARA berjumlah 571 buah, urutan ketiga setelah topik politik dan topik regulasi hukum. Ketua FKUB Jabar, Rafani Akhyar, mengakui banyaknya hasutan kebencian di internet.
Ya, memang itu kan memang sudah kenyataan ya. Sudah fakta itu. Karena itu bagi kami FKUB ya memang harus di samping melek ya, melek IT ya. Persislah seperti Pak Gubernur itu.
Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jabar ini mengatakan pihaknya siap membentuk tim tersebut yang berisikan anak muda.
Kita perlu nanti ada FKUB digital ya. Walaupun ini kan perlu ada anak muda nih yang menekuni ya gitu. Tapi mau tidak mau lah nanti kita ajukan ini programnya.
Selain itu upaya edukasi publik juga perlu dilakukan terutama dalam literasi digital.
Tergantung pada sejauh mana kita bisa bijak gitu menggunakan IT itu kan di situ. Nah FKUB nantilah memberikan pemahaman pada masyarakat pentingnya kita bijak menggunakan katakan medsos gitu ya.
Provinsi Jawa Barat tercatat memiliki kasus intoleransi yang sangat tinggi selama 12 tahun terakhir, menurut Setara Institute. Dalam Indeks Kerukunan Umat Beragama yang dirilis Kementerian Agama, Jabar mendapatkan skor 68,5. Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang 73,83. Meski Jabar tetap masuk kategori kerukunan tinggi, skornya jadi nomor 3 terbawah dari 34 provinsi. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, pendidikan liberal menjadi makin penting dari sebelumnya di perguruan tinggi Amerika, mengingat misi bersejarah Amerika dalam memajukan demokrasi. Demikian menurut seorang pakar pendidikan tinggi Amerika, Lynn Pasquarella. Selengkapnya mengenai pandangan Ketua Asosiasi Sekolah Tinggi dan Universitas Amerika ini disampaikan Made Yoni.
Pernyataan-pernyataan mengenai pentingnya pendidikan liberal arts itu muncul ketika semakin banyak perguruan tinggi tersebut di Amerika ditutup atau diambil alih oleh lembaga-lembaga akademik yang lebih besar, dan ketika jumlah mahasiswa internasional yang datang ke Amerika berada pada titik tertinggi sepanjang masa sebagaimana dikatakan laporan baru-baru ini oleh Open Doors 2019 yang dirilis oleh Institute of International Education dan Biro Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Luar Negeri Amerika. Lynn Pasquarella merinci topik ini dan banyak masalah lain dalam wawancara dengan VOA di Washington baru-baru ini. Pertama-tama bisa jelaskan mengenai asosiasi yang Anda pimpin.
The Association of American Colleges and Universities has a mission of advancing the vitality and public standing of liberal education, equity, and quality as the foundations for excellence in undergraduate education in service to democracy.
Asosiasi Perguruan Tinggi dan Universitas Amerika atau AACNU memiliki misi untuk memajukan vitalitas dan pandangan publik mengenai kesetaraan dan kualitas pendidikan liberal sebagai landasan bagi keunggulan dalam pendidikan sarjana untuk menjalankan demokrasi.
Berbicara mengenai status perguruan tinggi liberal arts yang kecil di Amerika, bagaimana dan apa yang terjadi dengan perguruan jenis ini sekarang?
There's a prevailing national rhetoric that calls into question the value of higher education in general and liberal education in particular. A number of small liberal arts colleges are at risk.
Masih ada retorika nasional yang mempertanyakan nilai pendidikan tinggi pada umumnya, khususnya pendidikan liberal. Sejumlah perguruan tinggi liberal arts yang kecil terancam, sebagian karena retorika ini, dan juga karena mereka memiliki misi yang sangat khas.
Bisa Anda mencontohkan perguruan tinggi liberal arts yang ditutup atau diambil alih oleh lembaga akademik yang lebih besar, dan contoh perguruan tinggi yang baik-baik saja?
Well, in the headlines recently, there has been attention paid to places like Mount Ida College, looking at a partnership with the University of Massachusetts being absorbed by that. Marlborough College is looking at a prospective absorption by Emerson that's being contested right now. Sweetbriar and Hampshire Colleges were thinking about ways that they could partner with other institutions.
Dalam tajuk berita baru-baru ini, ada sorotan terhadap perguruan tinggi seperti Mount Ida College yang mengupayakan kemitraan dengan Universitas Massachusetts. Marlborough College ingin diambil alih oleh Emerson yang sekarang sedang dipertentangkan. Di perguruan tinggi Sweetbriar dan Hampshire, kita mencari cara agar mereka bisa bermitra dengan lembaga lain. Dewan Sweetbriar membuat keputusan untuk menutup perguruan tinggi, tetapi alumni berkumpul dan menghidupkan kembali perguruan tinggi itu dan terus tumbuh dan menguat.
Kita memiliki badan siswa internasional yang sangat bersemangat, yang datang ke Amerika untuk kuliah di berbagai perguruan tinggi. Banyak, terutama dari Asia dan Timur Tengah, ingin kuliah di perguruan tinggi pada jurusan STEM. Bagaimana pendapat Anda jika menyangkut perguruan tinggi liberal arts?
Liberal education is a distinctively American tradition, and yet what we're seeing is that institutions in China, in Korea, in the Middle East are asking for our help in developing a liberal arts curriculum for their students.
Pendidikan liberal adalah ciri khas Amerika, namun yang kita saksikan adalah lembaga-lembaga di Tiongkok, Korea, Timur Tengah meminta bantuan kita dalam mengembangkan kurikulum seni liberal untuk mahasiswa mereka karena mereka prihatin dengan revolusi industri keempat dan bagaimana teknologi digunakan dalam hidup dan kehidupan rakyat di sana. Saya baru saja bertugas pada proyek Akademi Seni dan Ilmu Pengetahuan Nasional menelaah integrasi seni dan humaniora dengan sains, teknologi, teknik, matematika, dan kedokteran. Dan kesimpulan dari laporan itu adalah integrasi ini menjadi lebih penting lagi daripada sebelumnya.
Pendengar, pergantian tahun ditandai dengan peningkatan jumlah pendaftar anggota baru Pusat Kebugaran seiring pencanangan resolusi tahun baru untuk lebih bugar dan sehat pada tahun 2020. Di New York, semangat ini disalurkan lewat kegiatan tahunan Good Riddance Day, semacam acara buang sial akhir tahun. Selanjutnya disampaikan Nova Purwadi dalam rubrik Amerika Kini.
Sebelum menyambut tahun baru, banyak orang ingin melepas energi tahun lama, khususnya energi negatif. Untuk itulah diadakan Good Riddance Day di kawasan Times Square, New York, yang memberi kesempatan warga dan turis membuang dan menghancurkan tagihan rumah sakit, surat atau foto mantan, atau kenangan pahit lainnya selama 2019 ke dalam sebuah alat penghancur kertas alias shredder raksasa.
Oh, you see it shred? Make sure you watch it shred.
Pembawa acara Jonathan Bennett memandu salah satu peserta membuang barang yang tidak disukainya. Dalam video yang dirilis oleh Countdown Entertainment dari Times Square Alliance kepada kantor berita Reuters.
We are saying goodbye to all the things in our life that we want to get rid of in 2019.
Kita mengucapkan selamat tinggal kepada semua hal dalam hidup yang ingin kita enyahkan pada 2019.
All right, here we go, Debbie. Let's shred those passwords. Here they go. Get them on in there. It's all you. You got this. There she goes, and boom, they're going down, and oh wow, there it goes, and it's done.
Orang bisa juga menulis hal-hal yang mengganggu mereka untuk dihancurkan sebelum pergantian tahun. Seperti dijelaskan turis asal Maryland kepada kantor berita AFP.
I just feel like a weight lifted off my shoulder.
Saya merasa seperti beban terangkat dari pundak saya. Lakukan saja daripada hanya berniat. Okay, saya akan membuangnya, tapi benar-benar melakukannya secara fisik untuk mengekspresikannya.
Lalu seorang warga New York kepada Reuters.
I think it just gives me a good mindset.
Ini memberi saya semacam pikiran yang positif, langkah positif untuk maju.
Good Riddance Day pertama diselenggarakan pada 2007 dan digagas oleh The Times Square Alliance, organisasi yang mengelola kawasan yang selalu ramai pengunjung ini. Tim Tompkins adalah ketua Times Square Alliance.
We think catharsis is a good thing, and particularly this New York version of catharsis where we're.
Kami merasa katarsis adalah sesuatu yang bagus, dan khususnya katarsis versi New York, yaitu kita menghancurkan barang-barang dan yang ingin kita buang, baik bagi diri kita sendiri atau bagi dunia. Sebelum kita memulai kembali tahun yang baru.
Selain membuang hal-hal yang ingin ditinggalkan, banyak orang mencanangkan resolusi tahun baru. Survei terbaru oleh konsultan Ipsos bersama restoran Urban Plates menyebutkan bahwa kali ini warga Amerika lebih banyak menyoroti keuangan untuk resolusi tahun baru mereka dibandingkan berat badan. Resolusi teratas adalah untuk berhemat, lalu untuk mengurangi berat badan, disusul mengurangi stres dan memperkuat ikatan sosial. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.
Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should all acquaintance be forgot for sake of our enzyme? For all that enzyme, my friend, for all that.
dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, selamat tahun baru 2020.